Responsible Event. Nejen o udržitelných eventech s Martinou Kavkovou.
Ahoj, vítám vás v podcastu Responsible Event, který je nejen o udržitelnějších eventech, ale hlavně o výzvách, které před námi stojí, a o nás, o lidech, kteří eventy realizují. Dnes si budeme povídat s mojí kolegyní Míšou Weingartovou. Ahoj, Míšo.
Ahoj.
Míša prošla za svou kariéru několika filmovými festivaly, jako je Jeden svět, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava nebo i Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. V roce 2019, když vypukla pandemie COVID, se Míša na chvilku pracovně přesunula do domova pro lidi s mentálním postižením. V tuto chvíli, už skoro rok, pracuje v mém týmu jako eventová manažerka. Míšo, mám na tebe hned první otázku. Když řeknu slovo event, jaká akce se tě vybaví?
No tak to si prostě asi vzpomenu na svoji úplně nejsrdíčkovější akci. Je to festival Boom, který se jednou za dva roky děje v Portugalsku. A je to festival elektronické hudby. A jestli bych měla vysvětlit proč, což asi hádám, že jo, tak je to určitě proto, že si myslím, že pro mě to byla fakt první akce, ze které jsem odjela jako změněný člověk. A vím, že to bylo i tím, jak ta akce vlastně fungovala v nějaký práci s návštěvníkem. A věděla jsem, že prostě to bylo celý nastavený okolo toho prožitku, který my jako účastníci máme, a fakt to na mě udělalo strašně velký dojem.
Já jsem o festivalu Boom slyšela strašně moc dobrých a pozitivních věcí. Sama jsem na něm nikdy nebyla. A prozrať jenom posluchačům, jakého stylu elektronické hudby nebo jaký hudební styl převládá na festivalu.
No tak, jak už zaznělo, elektronická hudba, a je to psytrance, psychill. Myslím, že tam mají i jednu stage, která je jakože drum and bass.
A v jakém prostředí se ten festival odehrává?
No tak je to vlastně u jezera, který na vlastně takové pláni, kterou si ten festival sám koupil, a vlastně to tam zalesňuje a opečovává to vlastně celoročně. Takže je to moc hezký prostředí.
Já jsem slyšela od jednoho ze svých kamarádů, že jsou tam pořádané krásné diskuze a přednášky v rámci jedné samostatného stanu nebo stage na různá témata, společenská, ekologická. Byla jsi na této stage?
Určitě, ono vlastně tam těch stage je na tohle téma víc.
Těch povídacích.
Ano, vlastně je na tom hodně zajímavý, že tam je podle mě, nevím, třeba 6 hudebních stage a pak jsou tam podle mě 3 povídací. A pak je tam vlastně ještě jedna část, na který jsou 2 stage, na kterých se celý den cvičí yoga. Takže oni se tam vlastně starají i o nějaké nachytření těch návštěvníků, ale zároveň i o nějakou jejich fyzickou pohodu. Takže nemusí tam celou dobu poslouchat hudbu, a vlastně myslím si, že ta povídací část na mě měla hodně velký dopad. Že tam vlastně se zvou experti z různých odvětví, a i když tam člověk jde kolem nepřipravený, jenom si koupí nějakou sváču a sedí a chvilku poslouchá, tak si skoro pokaždé odnese nějaký aha moment. A no, je to strašně zajímavý.
A chtěla jsem se zeptat, říkala jsi, že festival Boom je jednou za dva roky. Kdy se bude konat další ze série?
No, tam se stala taková zvláštní věc, protože bude se konat letos, pravděpodobně, ale já už mám lístek, který mám koupený na festival, který měl být před 2 rokama.
Aha.
Protože oni to kvůli covidu zrušili, pak se to posunulo o rok a pak to zrušili ještě jednou s tím, že to bude letos. Což na jednu stranu je prostě smutný, ale já hodně z té strany těch organizátorů vnímám nějakou odpovědnost, protože to je opravdu festival, na který se sjede celý svět, a když se vám celý svět sjede na jedno místo, tak nechcete, aby si tam předávali nějaké nemoci. Takže myslím, že minulý rok vyhodnotili, že prostě ještě na to nejsou připravení, a posunuli to zase o další rok, což já věřím, že se už nestane.
Tak, zní to skvěle. Ještě mi řekni, pro jaký typ návštěvníka si myslí, že ten festival je jako ideální, kromě předpokladu, že má rád elektronickou hudbu?
No, tak ta cílovka je tam hodně, hodně široká, mi přijde. Určitě zas takhle, já si myslím, že tenhle festival je hodně za mě zase znovu, co se mi na tom líbí, je, že oni prostě prodají nějaký počet lístků a pak už je neprodávají dál a ty lístky se vyprodají třeba za 2 hodiny. Takže vy si v listopadu se postavíte do té lístkové řady a prostě doufáte, že se na vás dostane a za 2 hodiny to skončí. Takže od to zájem je široký, věřím, že tam jezdí spíš mladší lidi, ale znovu, tak jak je to uspořádaný na nějaký fakt pohodlý a moc hezký zážitek, tak já bych se tam vůbec nebála jet i s dětma. Viděla jsem tam vlastně před 4 rokama i fakt skoro novorozený miminko a prostě vypadalo, že má všechno, co potřebuje. No, ale myslím si, že spíš prostě mladí lidi, okolo 30 třeba.
Mm-hmm, děkuju. A možná pojďme přejít k tomu, o čem si tady často v podcastu povídáme, a to je o práci v eventech. Jaký byl první event, na kterém ses organizačně podílela?
No, to vlastně, já už tady tyhle věci jsem strašně zapomněla a dneska si mě trošku přiměla k tomu se nad tím zamyslet. A úplně první taková větší věc, kterou jsem dělala, tak to bylo už na střední škole studentský majále z města Šumperk, kde to vlastně fungovalo totiž tak, že to prostě dělali středoškoláci s nějakýma pár dospělákama, který spíš jako dobrovolně jim pomohli. A takže já, jedna moje kamarádka, ještě jeden náš kamarád z jiný třídy, jsme prostě se rozhodli, že to jdeme dělat a fakt jsme to nějak jako spláceli a stalo se to a měli jsme i sponzory, který nám půjčili nějaký věci a i nějaká organizace nás finančně nějak zaštítila, prostě celý se to nějak jako stalo, ale vlastně mi přijde úplný zázrak, že vlastně to vůbec bylo.
A pamatuješ si, co ses naučila na tomto prvním eventu?
No, jako bylo to hodně náročný v tom, že já si myslím, že když jsme do toho šli, tak jsme si vůbec neuvědomovali, co všechno to teda obnáší. A zároveň, protože jsme prostě fakt byli středoškoláci a ten budget byl hodně malinkatej, tak jsme to potom všechno odpracovali. Takže my jsme si to i odmoderovali, hráli nám tam kapely nějakých našich kámošů, což ale na tom malém městě stačí, protože na ty stejně přijde nejvíc lidí. A catering jsme tam taky nějak domluvili přes známýho a vlastně pak jsme to celý i museli uklidit. A vlastně fakt jsme měli strašně velký štěstí, protože my jsme vůbec nevěděli, co děláme. A až potom, co jsme to udělali, tak no já jsem se podle mě potom, co se to odorganizovalo, tak jsem se vlastně naučila, jak se dělají eventy.
No, to je super. Já vlastně každý eventový formát, který jsem dělala poprvé, tak jsem si říkala, tak možná už jsem se teď konečně naučila dělat eventy a vlastně to pořád jako pokračuje. A ráda bych přešla k festivalu Jeden svět, který je pro podle mě řadu odborníků z eventu takovým jako velkým brandem, love brandem, který má velký společenský přesah, protože se věnuje vlastně lidským právům. A v rámci projekcí vlastně se můžeme setkat s filmy z celého světa. Co jsi na festivalu dělala?
No tak to byla moje taková první dospělácká práce, která vlastně začala tím, že jsem na festivalu na výšce začala dobrovolničit. Pak jsem dělala vedoucí kina, pak jsem dělala manažera nějakého informačního centra a pak jsem vlastně dělala projekt Promítej i ty, který byl vlastně určitě i tehdy měl nějakou ambici být Netflix pro dokumenty, ale to vlastně bylo ještě vlastně dávno, takže je to spíš takový projekt, který pomáhá lidem i na menších městech, aby promítali dokumenty. A okolo toho jsem většinou potom během toho festivalu právě dělala, co bylo potřeba.
Co se týká obsahu, je festival Jeden svět 100% udržitelný. Věnuje se lidským právům a vlastně napravováním situací, které se odehrávají různým typům bezpráví a myslím si, že pomáhá překonávat naše předsudky nebo společenské předsudky. Co se děje v zákulisí festivalu? Je i v zákulisí festival udržitelný?
No tak já samozřejmě jsem na festivalu pracovala před pár lety, ale myslím si, že už i tehdy byly progresivnější než třeba ostatní festivaly, minimálně v Česku, a i právě proto, že my všichni jsme se na ty dokumenty dívali a viděli jsme už, jako v jakým stavu ta planeta je, a myslím si, že nikdo z nás to nespochybňoval, takže ty kroky tam určitě vždycky byly. Třeba myslím si, že to bylo jedno z prvních míst, kde jsem přesně viděla nějakou snahu o rostlinný catering, že se prostě třeba maso nepodávalo vůbec. Byla tam i přesně nějaká snaha zrušit plasty nebo eliminovat co nejvíce na
jednorázový plasty.
No, jednorázový plasty, přesně tak. A i nějaký různý podtácky, a tady tohle, to se jako vlastně tímhle směrem taky šlo. Třízení odpadu taky. Ale zároveň určitě to má nějaké svoje limity, protože když jste festival, tak vy většinou jste v kinech, který fungují celoročně. A i když máte třeba nějaký požadavek, tak vždycky hodně záleží na tom, jak se k tomu postaví to kino. Co si myslím, že úplně nezapadá do nutně udržitelnosti, ale přijde mi to taky jako hodně nějaká dobrá praxe, která by se měla sdílet, tak to je, že vlastně Jeden svět už se několik let snaží dělat ten festival přístupnější lidem s jakýmkoliv typem postižení. Takže vlastně se třeba titulkují filmy pro neslyšící, natáčí se k některým dokumentům komentáře k filmu pro nevidomé, takže když se díváte na film, tak dostanete ještě sluchátka, a oni k tomu filmu do těch sluchátek dostávají komentář k tomu, co se vlastně děje na obrazovce. Zároveň se hodně řešili i přístupnost lidí na vozíku, protože myslím si, že málo komu dojde, jak moc je Praha nepřístupná, kde, kolik je všude schodů a jak jsou třeba i výtahy, pokud jsou, tak jak jsou úzký. Jak je to těžký třeba se občas i dostat s tím vozíkem na záchod, tak to my jsme vlastně na to všechno přicházeli, když jsme tohle řešili na tom jednom světě, a tohle je taky moc fajn, protože si myslím, že hodně z nás nevidí, že lidi s postižením vlastně vůbec existují, nebo nás nenapadlo, že by třeba na ten festival chtěli přijít, ale nedošlo nám, že oni nechodí jenom proto, že jsme jim to místo neudělali. A jakmile jsme začali je všechny zvát a říkat, my pro vás máme tady tyhle různé výhody, nebo zařídíme, abyste se do toho kina dostali a užili jste si to, tak prostě začali chodit do kina. A myslím si, že tohle je nějaká myšlenka, kterou bychom si mohli vzít všichni, nejenom na eventech, ale v tom každodenním životě, a dělat prostě místo lidem, kteří třeba mají trošku jiné potřeby než my. To mi tam přijde hodně zajímavý. Možná ještě víc než ta udržitelnost.
Je to rozhodně hezký přístup. My máme vlastně i klienty, kteří zaměstnávají vlastně lidi s některými formami postižení, a tam vlastně vždycky dopředu v rámci briefu dostáváme tu informaci. Je to vlastně super vědět, že klienti na své zaměstnance myslí a že vlastně chtějí, aby byli součástí komunity těch firmních jako eventů. A chtěla jsem se tě zeptat, kromě vlastně práce na filmovém festivalu Jeden svět, se podílela jako vedoucí programů také na festivalu dokumentárních filmů Jihlava. To byla výrazně jiná role. Zakotvila se tam poměrně na vysoké pozici s velkou odpovědností. Jaké to pro tebe bylo?
No, mě to vlastně docela bavilo. Já si myslím, že takový ti eventiáci, kteří to najdou a vydrží v tom, tak vlastně já si myslím, že trošku honíme ten adrenalin a honíme ty výzvy. Takže mě to prostě udělalo radost. Já i jako myslím si, že jako šéfová mám i trošku jako přístup roztleskávačky, takže já jsem měla jako hodně ráda ten svůj tým a hodně jsem jim fandila, a takže mě prostě, a měli jsme to teda jako hodně těžký. Já nevím, kdo z našich posluchačů zná Jihlavský dokumentární festival, ale ti, co znají, tak určitě vědí, že pracovně je to hodně náročný. Ale mě ta výzva bavila a ten tým se prostě podařil a zvládli jsme to spolu moc hezky, takže jsem za to byla ráda, za tuhle zkušenost.
A v čem pro tebe byla práce vlastně kromě té pracovní role na Jihlavském festivalu jiná než na tom festivalu Jeden svět?
No, tak znovu, já si myslím, že ten Jihlavský festival je prostě v něčem trošku víc ještě punk. A jako v něčem, i když jsem teda tu výzvu přijela, tak v něčem jsem si trošku víc na to dno tam i šáhla. Mm-hmm. Protože a ten program, protože je to i vlastně stěžejní nějaký prostě každý festival je hlavně o těch filmech, takže když děláte program, tak řešíte to, na co se budeme koukat, tak to prostě bylo to docela náročný. A hodně jsem pracovala.
A to je dobrá příležitost se tě zeptat, jestli si myslíš, že ve světě eventů existuje něco jako work-life balance?
No, já myslím, že na jednu stranu je to asi těžký, protože zase, já si myslím, že eventiáci dělají tu práci, protože ji mají rádi a je to pro ně trošku takový nějaký jako koníček a v tom je potom těžký si dělat tu hranici, ale zároveň si myslím, že pokud člověk chce nevyhořet, tak fakt na sebe musí být jako vlastně v tomhle tvrdý a já se to teďka jako snažím hodně dělat, že si držím nějaký koníček, na který teda fakt jako myslím a věnuju se tomu a je to fakt důležitý si nějak aspoň o víkendu najít jeden den, kdy fakt člověk ani ten mail neotevře, ale jako je to těžký podle mě, no.
Já znám několik eventáků, ať už jako majitelů firem nebo samotných jako realizátorů, kteří říkají, že vlastně umí jet jenom letní a zimní sezónu. Letní sezónu, kdy pracují od nevidím do nevidím a zimní sezónu, kdy odpočívají a ani na žádný event nejdou. A to jsou vlastně to jako velký kontrast, nebo jako velký vlastně jako, že tady a teď, jako v tomhletom konceptu, že buď ta práce existuje, nebo neexistuje. Je to zajímavý přístup a je opravdu jako těžký v eventech najít jako balanc, protože, jak ty sama říkáš, je to výzva, když jsi v tom flow, když se ty věci dějí, tak je hrozně těžký to opustit, jako nebo pustit, nebo vlastně nechat to běžet. Jako. Sama jsem jako zvědavá, jestli třeba ještě za 10 let si řeknu, tyjo, šlo to, jenom jsem se na to dívala špatným úhlem jako pohledu. Ještě zpátky k Jihlavě. Já jsem zaznamenala, že Jihlava vlastně měla minulý rok hybridní verzi, že kromě vlastně toho, že návštěvníci mohli přijít do kina, tak se taky prodávaly vstupenky, že si mohli zhlídnout ten film online. A ten vlastně covidová situace před nás postavila tu výzvu těch onlineových a hybridních jako eventů. Myslíš si, že tenhle ten formát bude dál pokračovat, nebo když se covidová situace uklidní, že se lidi vrátí spíš jako na ty eventy, kde se můžou vzájemně potkat a být spolu v daný čas na daném místě?
No, tohle podle mě fakt už jenom komentuji jako nějaký názor, protože já jsem u té hlavy nebyla, ale když jsem to jako viděla skrze nějaký svoje kamarády, kteří tam pořád jsou, tak to vypadalo, že se jim to docela i povedlo a že hodně lidí jelo na místo, ale i ti, kteří nemohli jet, tak tam našli nějaký jeden nebo dva filmy, na který se chtěli podívat online a ten lístek si koupili. Takže je možný, že tam, kde se to podaří, tak tam to může pořád pokračovat tímto směrem, ale jinak vlastně já zas úplně trošku si myslím, že jak tady máme Netflixy a Amazon Prime a tady tyhle různý platformy, tak si myslím, že lidi i v tom filmovém obsahu budou i trošku jako přesycený a tady vlastně a potom i je tam ta linka těch filmových producentů, kteří ne vždycky vám dovolí ten film jen tak prostě pustit online. Takže si myslím, že tady jako to má několik linek a i proto si myslím, že stejně se postupně, pokud nám to situace dovolí, festivaly ty filmový, ale i ty hudební vlastně posunou zase zpátky tam, kde jsme byli. A tu velkou proměnu bych tam já sama za sebe vlastně spíš nečekala. Ale ráda se nechám překvapit. Mm-hmm.
A vlastně, když se podíváme do jiných jako formátů eventů, já vím, že ráda na různý typy akcí prostě chodíš. Jakýho typu akce by se zúčastnila online a jakýho typu akce by se zase nikdy online nezúčastnila?
Já fakt nikdy bych nechtěla online vidět nějaký dobrý koncert. Protože to by já jako ráda na těch akcích tančím a mě by to prostě vlastně naštvalo. Protože já bych chtěla tam být s těma lidma. Protože já si myslím, že nebo to, proč ty eventy dělám i ráda já, nebo to i proč jsem vždycky obdivovala eventáky, je to, že já jsem vždycky koukala na to a říkám si, jak někdo dokáže vytvořit tady tenhle moment, ve kterým všichni tu spolu jsme a prožíváme to a je nám krásně a je to taková vlastně jako kdyby pohádka, nebo člověk najednou dokáže klidně i zapomenout na ten svůj reálný život a že tady a teď na té akci, když se to podaří s těma lidma, který tam jsou a nemusí je ani znát, ale jsme tady spolu a máme se rádi a je to super. A tohle prostě, a v tom jsou koncerty třeba pro mě fakt super. A kdybych se na to dívala a věděla bych, že o tohle přicházím, tak to je pro mě vlastně, strašně by mi to bylo líto. Ale zároveň, co si myslím, že jako ten potenciál má, i když bychom teda jako o tom uvažovali, takže se snažíme jít nějakým směrem udržitelnosti, tak si myslím, že konference nebo nějaký zajímavý nachytřovací akce, kde se prostě sdílí informace, tak to si myslím, že tam ten potenciál je, protože nemusí každý z nás lítat několikrát měsíčně, jenom aby si poslechl někoho jiného s názorem. To i jako vlastně TED Talky a různý TED videa už fungují několik let a taky vlastně si myslím, že mi tu jako dobrou myšlenku já zvládnu i prostě z videa. Takže tam si myslím, že ten potenciál je.
I když jako účastnice TED Talku na místě taky úplně báječný, to je zrovna ten event, který ti dá ten pocit, že třeba konkrétně, co se týká nějakého sociálního nebo ekologického tématu, tak víš, že ty lidi kolem tebe přemýšlejí jako stejně a dá ti tu sílu jít třeba za tu svou jako udržitelnější vizí. Hmm. Ale souhlasím vlastně s tebou, že mě ta forma hybridního, teda ten hybridní formát přijde nejfunkčnější pro konference a pro různá, jako třeba i pracovní setkání, si dokážu představit, že bychom vedli opravdu efektivní workshop. Ale pár vánočních večírků online už mám za sebou jako, a beru to jako, že v době nouze je to super formát, ale v době nouze. A zeptám se tě ještě na trendy. Jaké si myslíš, že tě teď v eventech jako můžou přijít jako trendy? Teď pojďme klidně mluvit o nějakým uším jako formátu. Může to být buď, můžou to být kulturní eventy, firemní eventy, vyber si jakýkoliv z eventů, který tě teď napadne a zkus zavěštit z koule, co přijde.
No, to je hodně těžký, protože vlastně, nebo my už jsme se na tohle téma i třeba s nějakýma kolegama mi přijde bavili, že mi vlastně teďka je těžký hádat, protože ten covid, já cítím, že nás to lehce trošku sparalizoval všechny a teď najednou, i když jdeme na nějaké setkání s klientem, tak vidíme, že i oni jsou z toho celý vlastně nesví. Co teda budeme dělat? Chceme hybrid, nechceme hybrid, všichni jsou unavení z onlineu, tak vlastně nechceme hybrid a tak jako se v tom všichni tak spolu plácáme, ale co tam cítím všude je vlastně nějaká myšlenka udržitelnosti, takže vlastně věřím, že půjdeme nějakýmhle směrem všichni spolu, aby ty akce byly nějak smysluplný. Ale jinak je to vlastně strašně pro mě teďka těžký, protože si myslím, že v něčem nás možná ten covid fakt i vrátil zpátky. Jak jsme jako čekali, že ten online jako nás třeba posune, tak zároveň teďka vlastně cítím, že se jako tomu, se do toho moc neúplně chce každému a no, je tam vlastně, cítím tam i nějaký strach, tak já sama teď spíš vyčkávám, co se stane.
Je rozhodně, já jsem si v říjnu myslela, že teď v dubnu a v květnu zrealizujeme víc hybridů, než reálně připravujeme. Že vlastně mě překvapilo, že většina klientů našich teď aktuálně preferuje ten in-person event. A jsem sama zvědavá, jestli vlastně je to jenom z toho důvodu, že už se reálně chtějí se svými zákazníky, kolegy potkat jako live. A teď se nasytíme zase těma osobníma jako eventama a za čas zase vrátíme k tomu třeba, aby jsme zvyšovali jako dosah těch sdělení a půjdeme skutečně víc tou cestou těch hybridů, protože pořád pro mě to skrývá ten informační a dosahový jako potenciál.
Jo, já souhlasím a vlastně pořád, kdyby jsme šli ale do onlineu, tak já se jako hodně dívám směrem do toho jako gaming světa, protože já jako když jsem byla mladší, jsem hrála hry a občas i si jen tak pro zábavu zahraju a vlastně tam já furt vidím, ale totiž ten smysl, že vy něco děláte a hrajete a u toho teda ještě komunikujete s někým. A nebo jako vlastně má to ještě nějaký jako další smysl, takže já jako se dívám tímhle směrem a možná přesně k nějakým platformám, který teda nám dovolí nějakou větší interakci, protože já si myslím, že ještě potřebujeme do toho onlineu hodit nějakou zábavu. Proč bychom tam měli jako my ještě být, jestli tam budeme moc chodit s nějakýma panáčkama, který ale teda ještě budou u toho moc něco dělat, tak čekám vlastně, kdo mi odpoví na tuhle otázku ale taky v to pořád věřím, jenom ještě čekám, jak se to jako posune.
Určitě vlastně jako navštívit event, jako znázornili třeba ve firmu Ready Player One, by byl jako skvělý zážitek, kdy vlastně interaguješ s prostředím, které není v tom našem reálném světě vůbec jako možný. Jo. Děláš věci jako, že lítáš, tančíš, jako prostě plaveš obrovský hloubce, třeba ve vodě, jako což prostě v reálném světě není. Takže možná ty zážitkové eventy budou spojený s rozvojem jako virtuální reality, která nám nabídne jiný zážitek, než jsme schopní zažít v tom našem jako reálném světě. A pak si myslím, že ta popularita těch virtuálních eventů může skutečně jako narůst a může třeba i potlačit oblíbenost jako těch in-person eventů, ale možná je to taky jako generační, protože věřím tomu, že moje děti by třeba preferovaly účast na online eventu víc, než třeba jet vlakem nebo letět letadlem na hudební festival. Uvidíme, kam se to jako posune.
No tak to jsem na ně teda zvědavá.
Hodně v týmu diskutujeme udržitelnost a vlastně měla jsi teď zkušenost s organizací několika udržitelnějších jako eventů. A v čem si myslíš, že je to nejtěžší?
No a tak já si myslím, že prostě vždycky za mě je toto vysvětlování jiným lidem, protože je, stejně jako ty, já jsem taky vegetarián a vlastně ono občas něco udělat je skoro jednodušší, než si to muset vysvětlovat s někým jako druhým člověkem na té druhé straně. A občas je to i tak, že my najdeme toho klienta, který to chce taky, tu udržitelnost, ale vlastně pořád tam hledáme ty cesty, co se týče třeba budget. Občas to udržitelnější řešení je i drahý a tam se dá narazit. Nebo najdeme lokaci, kde oni to takhle ale teda zase nedělají. Takže prostě vám najednou narůstá ti ta skupina lidí, s kterou se přesvědčujete o tom, že víte, proč to děláte a jak, a že teda všechno v tom řetězci těch kroků doopravdy je udržitelná prostě. A tak to je za mě ta práce jako na tom největší. Přitom, a zase to jsou jenom jako lidi a povídání si a vysvětlování si, no.
To pravda, my vlastně už teď jako zaznamenáváme výraznější nárůst poptávky po udržitelnějších eventech nebo jako udržitelnějších jako řešení v rámci eventů, ale pořád jako narážíme na ten dodavatelský řetězec, kde vlastně jako od základu vysvětlujeme, jaký by ten udržitelnější přístup měl být, ale i to se zlepšuje, třeba oproti situaci před covidem. Je teď aktuálně ze strany klientů ta náklonnost k udržitelným eventům mnohem jako větší.
Jo, to si myslím, že je vlastně veliká, ale i ten dodavatelský řetězec, máš pravdu. Ale vlastně fakt stačí jeden člověk, který tomu nerozumí a je to fakt vlastně strašně moc práce navíc.
Jo. Já bych taky řekla, že vlastně jako práce s udržitelným formátem znamená mnohem víc mluvit, než jsi obvykle zvykla při realizaci klasického eventu.
Jo. A zároveň teda, ale abych i teda bránila všechny, tak si myslím, že stejně jak se ta udržitelnost právě jako nově vyvíjí, nebo tak nějak všichni se snažíme přijít na to, co je teda to nejsprávnější řešení, tak přesně tady potom stojíme naproti sobě s lidma, kteří mají pocit, že tohle jedno řešení není to správný a my víme, že zároveň mají pravdu, přesně co se týče třeba i nějakých kompostovatelných nádobí a tady tyhle různé věci, takže je to i náročný v tom, že si myslím, že v něčem je to odvětví, ve kterým pořád ještě nikdo nemá úplně tu ultimátně správnou odpověď a my i se tady k tomu stavíme, takže my navrhujeme tohle řešení, které v tuto chvíli je to nejsprávnější, ale zároveň myslím si, že ne každému to stačí, když člověk stojí oproti někomu, kdo je proti udržitelnosti, tak najednou má vlastně všechny argumenty, proč to nedělat a dost často jsou i správný. Ale za mě ten argument je, pojďme to aspoň zkusit a někam se třeba spolu dostaneme. No ale znovu, zas prostě je to nějaký vyjednávání.
Je to hodně vlastně o tom, že tříbíme naše komunikační dovednosti. Zrovna v pátek jsem vysvětlovala, co je lokální potravina. Ani by mě to vlastně nenapadlo, že je potřeba jít do takového detailu, že my na straně toho caterera, to je toho ubytovacího zařízení, tvrdili, že nemají vůbec žádný vliv na to, aby nakoupili lokální surovinu. Že mají prostě smlouvu s velkou obchodem. A to je jako zajímavá situace, jo? Že vlastně ta překážka je na straně toho vnímání, jestli mám jako zákazník nějakou moc nebo nemám. Což je ještě velký, ještě nás čeká jako velká práce v tomhle směru. Jako myslím nás všech, co pracují v eventovém oboru, ne nás v Emotionu, ale myslím si, že...
Ale celkově podle mě nás všech, protože kdyby si každý uvědomil, že právě tím, že něco nakupuje, dělá tu ultimátní volbu, která rozhodne o tom, kdo uspěje na tom trhu, tak by jsme to všechno prostě zvládli daleko rychleji, protože kdyby jsme si všichni ode dneška kupovali lokální potraviny, které mají nějaký certifikáty o tom, že nezneužívají farmáři a tak dále, tak prostě by se ten biznis ze dne na den takhle jako přesunul, tak já, jakože samozřejmě to není takhle jednoduchý, ale
já vím,
vlastně jako
to.
Máme tu moc, jenom o tom nevíme.
Tam možná i s tím, jak jsi žila hodně v zahraničí, tak je, jako mám pro tebe dobrou zprávu. V Čechách farmáře nikdo moc nezneužívá, výjima tlakem ceny. Na druhou stranu je to naše oblíbená diskuze na téma fair trade. Jakože skutečně jako v eventovém cateringu je řada vlastně cizokrajinných jako surovin. Mluvíme tady o koření, o kávě, o čokoládě, o všech těchto těch ingrediencích a surovinách, které můžeme, kterým jejich nákupem můžeme vlastně ovlivnit to, že se v těch daných lokalitách bude ta surovina nebo ta rostlina prostě pěstovat tím správným jako způsobem a férovým, prostě jak přírodě, tak lidem, kteří v té krajině nebo v té zemi žijí. Míšo, já ti moc děkuju za povídání na téma udržitelných eventech a za sdílení tvojich zkušeností a přeju ti moc hezký den.
Já tobě taky a děkuju za pozvání.